ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Izrael započeo ograničene i ciljane operacije na Hezbolah u Libanu. Državljanka Bosne i Hercegovine zatražila pomoć u evakuaciji iz Libana. Strahuje se da je više od 20 djece stradalo u požaru autobusa u Bangkoku. Novi ruski napadi na Ukrajinu. Kijev obilježava dan branilaca. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio regrutaciju 133 hiljade vojnika u jesenskoj mobilizaciji. Mark Rutte preuzima dužnost generalnog sekretara NATO-a. U Sjedinjenim Američkim Državama više od 100 nestalih u Oluji. Predsjednik Joe Biden će posjetiti pogođena područja. Počela se radom aplikacija za provjeru podataka sa popisa u Crnoj Gori. Sjednica Skupštine Srbije o litijumu 7. oktobra. U ovoj emisiji još možete čuti. Skoro trećina mladih u Crnoj Gori kaže da nije čula za napad na Dubrovnik, kojim je počela opsada Dubrovnika na današnji dan prije 33 godine. Damir Suljević, koordinator za ljudska prava u Centru za građansko obrazovanje.
Pokazuju kako se mladi najčešće informišu o događanjima 90-ih, o kojima inače imaju dominantno lošu percepciju posredstvom porodice i roditelja, ali ne i kroz ono što je formalni obrazovni sistem.
Ovogodišnje suše i ekstremno visoke temperature nanijele su ogromnu štetu poljoprivredi i prouzrokovale brojne probleme u snabdijevanju vodom. Klimatologinja Milica Tošić.
Znači od ovih 24 godine je nama 8 i čak i više suša samo u 21. veku bilo ekstremno.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelska vojska saopštila je da je pokrenula ograničenu i ciljanu kopnenu operaciju u Južnom Libanu, usmjerenu na Hezbolah, militantne grupe političke stranke koja kontroliše veći dio područja, a kojeg podržava Iran. Više o ovom slušajte u prilogu Ive Gajić.
Uprkos protivljenju Sjedinjenih Država usred straha da bi se dešavanja na Bliskom istoku mogla oteti kontroli i pozivima iz svijeta na smirivanje situacije, Izrael je obećao da će nastaviti s pritiskom na Hezbolah i proglasio je vojnu zonu u područjima uz svoju severnu granicu s Libanom. Sjedinjene Države označile su Hezbolah kao terorističku organizaciju, iako je Evropska unija stavila na crnu listu samo njegovo oružano krilo. Hezbolahovo političko stranka je u libanskom parlamentu. Kopneni upadi izraelske vojske u južni deo Libana biće operacije usmjerene protiv uporišta duž granice koja predstavlja prijetnju po Izrael i to neće biti rat protiv libanskog naroda, rekao je portparol odbrambenih snaga Izraela kontradmiral Daniel Hagari. Kako prenosi Reuters, on je rekao da je Hezbolah pretvorio libanska sela blizu izraelskih u vojne baze spremne za napad na Izrael.
Ti lokalizovani kopneni upadi bit će usmereni protiv uporišta Hezbolaha, koja su pretnja izraelskim naseljima duž naše granice.
Izrael je pokrenuo talas vazdušnih napada na Hezbolah posljednjih nedelja, uključujući raketne napade u kojima je likvidiran vođa grupe Hasan Nasrallah, kao i nekoliko drugih viših zvaničnika Hezbolaha i drugih članova ove militantne grupe. Visoki zvaničnici Hezbolaha su ranije naveli da su njihovi borci spremni ako Izrael odluči da uđe kopnom. Pokretanje kopnene operacije uslijedilo je nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Joe Biden na pitanje da li je svestan i da li mu je prijatno što Izrael preduzima takav potez u Libanu, rekao, smatram da je u redu da prestanu, sada bi trebalo da imamo prekid vatre. Međutim, kako tenzije rastu, Bela kuća je u saopštenju navela da Vašington veruje da diplomatski put jeste način da se postigne prekid vatre između Izraela i Libana. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot, govoreći u Bejrutu u ponedjeljak, također je pozvao Izrael da se uzdrži od bilo kakvog kopnenog upada i da prekine vatru. Pozvao je i Hezbolah da učini isto i da se suzdrži od bilo kakve akcije koja bi mogla dovesti do regionalne destabilizacije. operacije. Izraelski napadi u Libanu i Jemenu na pobunjenike Hute koje podržava Iran i tvrdnje militanata Hezbolaha da su pucali na Izrael projektilom Nour doveli su do straha da bi sveopšti rat mogao da pukne na Bliskom istoku. U izraelskom vazdušnom napadu kasno u ponedeljak pogođena su južna predgrađa Bejruta, stvarajući velike eksplozije. Izraelska vojska je prethodno upozorila civile da napuste tri određene zgrade koje će biti gađane u gusto naseljenoj četvrti. Iran je rekao da neće rasporediti snage u Libanu ili pojasu Gaze u borbi protiv Izraela usred intenziviranih napada na Hezbolah u Libanu. Nema potrebe za slanjem dodatnih ili dobrovoljačkih snaga Islamske republike Iran, rekao je portparol Ministarstva spoljašnjih poslova Naser Kanani u ponedeljak. On je istakao da Liban i borci na palestinskim teritorijama imaju sposobnost i snagu da se brane od agresije.
Zašto je Izrael pokrenuo kopnenu invaziju protiv Hezbolaha u Južnom Libanu? Poslušajte u analizi Kijana Šarifija, koju prenosi Leila Omeragić-Atić.
Izraelske snage su prešle granicu. Prvi put nakon 34-dnevnog rata između Izraela i Hezbolaha 2006. godine. Izraelska vojska je rekla da joj je cilj uništiti ciljeve Hezbolaha duž granice. Kako je rečeno, u operaciji je uključena jedna vojna divizija koja obično broji više od 10.000 vojnika. Izrael je prošlog mjeseca kao ključni ratni cilj postavio povratak oko 60.000 stanovnika sjevernog Izraela koji su raseljeni zbog napada Hezbolaha. Izrael i Hezbolah razmjenjuju prekogranične napade od izraelske invazije na pojas Gaze u oktobru 2023. Michael Horovic, šef obavještajne službe konsultantske firme Lebek International sa sjedištem u Bahreinu, rekao je da Izrael pokušava da demontira Hezbolahovu infrastrukturu duž granice, uključujući tunele i osmatračnice.
U tom smislu je ograničen, jer cilj nije poraziti Hezbolah, što bi zahtijevalo mnogo širu invaziju većeg dijela Libana.
Objasnio je on. Međutim, nije jasno da li će izraelska invazija biti ograničenog obima. Američki zvaničnici primjećuju da je Izrael svoju invaziju na Južni Liban iz 82. u početku nazvao ograničenim napadom, koji se pretvorio u 18-godišnju okupaciju. Izrael je također naredio zajednicama u Južnom Libanu da se evakuišu sjeverno od rijeke Avali, oko 60 km od granice, izazivajući zabrinutost od veće ofanzive. Horovic smatra da Izrael riskira da bude uvučen još dublje ako pokuša da stvori tampon zonu Južnom Libanu. Ističe da izraelski čelnici vjerovatno žele da izbjegnu uvlačenje u dugotrajni rat.
Istovremeno, ako se izraelske trupe povuku, Hezbolah će vjerovatno vratiti i pokrenuti nove napade na Izrael, što bi bilo neugodno za izraelsku vladu.
Kaže Horovic. Hezbolah je posljednjih mjeseci pretrpio velike neuspjehe. Izrael je likvidirao većinu rukovodstva ove militantne grupe, onesposobio značajan dio njenog vojnog arsenala i poremetio komunikaciju. Iako je grupa oslabljena, stručnjaci kažu da Hezbolah ne treba tek tako otpisati, imajući u vidu njeno značajno ljudstvo i vojni arsenal. Hezbolah ima dovoljno resursa i iskustva da nanese značajnu štetu Izraelu u ratu na kopnu, ocjenjuje Hamidreza Azizi, saradnik Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove, i navodi da je grupa bolje naoružana i obučena od palestinskog Hamasa, grupe koju su Sjedinjene Države i Europska unija proglasile terorističkom.
Izrael smatra da je Hezbolah u stanju haosa i da postoji jaz u sistemu komandovanja i kontrole. Možemo da očekujemo početni napredak i uspjeh Izraela.
On ističe da Hezbolah ima značajnu prednost u kopnenim borbama zbog iskustva grupe u gerilskom ratu i poznavanja lokalnog terena. Iran, ključni saveznik Hezbolaha, pod pritiskom je da odgovori nakon što Izrael ubio Hasana Nasrallaha, dugogodišnjeg vođu grupe, u vazdušnim napadima u Bejrutu 27. septembra. Izraelska kopnena invazija na Južni Liban mogla bi samo da poveća pritisak na Teheran. Međutim, stručnjaci kažu da je malo vjerovatno da će Teheran pokrenuti direktan vojni napad na Izrael, što bi moglo da izazove otvoreni sukob s njegovim dugogodišnjim neprijateljem. Kada je još jedan iranski saveznik, sirijski predsjednik Bašar el-Asad, bio u opasnosti da bude svrgnut tokom građanskog rata u toj zemlji, Iran je intervenisao kako bi ostao na vlasti. Međutim, Azizi ističe da je malo vjerovatno da će Iran rasporediti posredničke snage kao i svoje vojne savjetnike, kao što je to učinio u Siriji, u Libanu. Vlada Libana je također blokirala iranske avione od ulaska u vazdušni prostor zemlje nakon prijetnji Izraela. Azizi tvrdi da je jedina održiva opcija Irana da pomogne drugim članovima svoje takozvane osovine otpora, labavoj mreži posrednika i saveznika Teherana, da mobilizuju i pojačaju svoje napade na Izrael.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Danas u Briselu na simboličnoj ceremoniji primopredaje Jens Stoltenberg odlazi sa pozicije generalnog sekretara NATO-a, a na njegovo mjesto dolazi Mark Rutte, bivši holandski premijer. Rutte je danas izjavio da nije zabrinut za ishod novembarskih predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Naveo je tri prioriteta svog četverogodišnjeg mandata. To su podrška Ukrajini, jačanje kolektivne odbrane NATO-a i razvoj međunarodnog partnerstva sa trećim zemljama. Ko je Mark Rutte i sa kakvim će se izazovima sresti na čelu alijanse, zna Una Čilić.
Nakon cijele decenije pod vodstvom Jensa Stoltenberga, najveći vojni savez na svijetu od danas ima novog generalnog sekretara. Holanđanin Mark Rutte preuzima dužnost od Norvežanina Stoltenberga koji je vodio alijansu kroz neke od najturbulentnijih momenata. Na poziciju premijera došao je 2010. godine, a u julu prošle godine šokirao je Holanđane kada je rekao da daje ostavku.
Jučer ujutro sam donio odluku da više neću biti dostupan kao lider VVD-a. Kad se formira novi kabinet nakon izbora, ja ću napustiti politiku.
Nekadašnji premijer sa najdužim stažom u holandskoj historiji, Rutte se smatra za savršenog kandidata da nastavi Stoltenbergovim putem. Poput sada već bivšeg šefa NATO-a, i Rutte je poznat po sposobnosti postizanja teških političkih kompromisa i ima veliku podršku među ključnim zemljama članicama. Najava da će Rutte preuzeti Stoltenbergovu poziciju došla je nakon protivljenja mađarskog premijera Viktora Orbana. Sa druge strane, imao je podršku Stoltenberga.
Mark Rutte je veoma jak kandidat. Ima mnogo iskustva kao premijer. On je moj blizak prijatelj i kolega i stoga snažno vjerujem da će alijansa uskoro odlučiti o mom nasljedniku i da će to biti dobro za sve nas, dobro za NATO i dobro za mene.
Rekao je Stoltenberg prije potvrde o imenovanju njegovog novog nasljednika. Pred kraj juna Rutte je postao i zvanični budući generalni sekretar NATO-a. Alijansu preuzima i u momentu dok traje rat u Ukrajini, a sada već novi šef NATO-a jedan je od zagovornika vojne podrške Ukrajini još od početka ruske invazije 2022. godine. U septembru prošle godine obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, tražeći podršku Ukrajini i zahtijevajući da Rusija vrati ukradenu djecu. Prema podacima Kijeva, od početka rata Rusija je odvela više od 20.000 djece iz okupiranih teritorija. Speak out against
Putin and Russia's violation. Govorite protiv Putina i ruskog kršenja povelje Ujedinjenih nacija. Podržite mirovni plan, podržite Ukrajinu. Čak i ako za to treba vremena, čak i ako dođe do zastoja, posebno ako za to treba vremena i ako dođe do zastoja, i recite Rusiji da vrati ukradenu djecu Ukrajine. The stolen
children of Ukraine. Mnogo sada zavisi od toga da li će Rutte uspjeti postići dogovore unutar saveza od 32 članice. Sposobnost alijanse da zaštiti skoro milijardu ljudi ne zavisi samo od vojne moći, već i od političkog jedinstva. A pred novim šefom NATO-a brojni su izazovi. Od mogućeg povratka NATO skeptika Donalda Trumpa na mjesto predsjednika SAD-a do poziva istočnoevropskih saveznika za dodatna pojačanja za zaštitu od Rusije, ali i molbi Ukrajine koja nije članica za više vojne pomoći. Zvaničnici i diplomate NATO-a očekuju da Rutte zadrži prioritete koje je imao i Stoltenberg. Prikupljanje podrške za Kijev, tražiti od NATO zemalja da troše više novca za odbranu i zadržavanje američkog angažmana u europskoj sigurnosti. Generalni sekretar NATO-a bira se konsenzusom svih zemalja članica. Tradicionalno mjesto šefa Vojnog saveza pripada nekom iz europskih članica, dok je komandant Vojnog štaba Amerikanac.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Na inicijativu nekoliko političkih pokreta sa Kosova u subotu je u Beogradu održan sastanak srpskih političara i aktivista sa Kosova sa predstavnicima opozicionih partija u Srbiji. Neki od zaključaka tih razgovora je da se treba formirati alternativa srpskoj listi na Kosovu, najvećoj partiji Srba, koja ima podršku zvaničnog Beograda, dok Milija Abiševac iz Srpskog narodnog pokreta na Kosovu podržava takvu ideju, Aleksandar Arsenijević iz Srpske demokratije smatra da neka nova srpska lista, podržana od strane opozicije u Srbiji, neće štititi interese običnih građana. Sandra Cvetković.
Opozicione stranke u Srbiji će podržati autohtonu politiku Srba na Kosovu koja će se baviti pravim interesima svoje zajednice, a da njihova centrala ne bude ni u Beogradu ni u Prištini, to je za Radio Slobodna Evropa, rekao Milija Biševac iz Zubinog Potoka, koji je zajedno sa Branimirom Stojanovićem iz Gračanice prošle godine formirao političku stranku Srpski narodni pokret. Inače, obojice su kritičari politike koju vodi Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda i vladajuće Srpske napredne stranke u Srbiji.
Srpska lista već dugo vremena ne predstavlja interese srpskog naroda, tako da je svakako neophodno formirati novu političku stranku i formirati pre svega novu politiku koja bi mogla da zastupa interese našeg naroda.
Biševac i Stojanović su 28. septembra u Beogradu prisustvovali razgovorima političara i aktivista sa Kosova i opozicionih stranaka u Srbiji. Predsjednik Demokratske stranke u Srbiji Zoran Lutovac je naveo da je neophodno da se formira politička alternativa Srpskoj listi, te da je skup 28. septembra bio nagoveštaj toga. Milija Biševac kaže da je Srpski narodni pokret sa Kosova otvoren za saradnju sa svima koji se protive politici Srpske liste.
Apsolutno smo raspoloženi sa svima da razgovaramo i da nađemo zajedničke interese. Tako da smatram da jeste moguće, samo je pitanje volje drugih političkih partija, ali također treba i napomenuti to da postoje mnoge političke partije koje se navodno bave opozicionim delovanjem.
Pored Srpskog narodnog pokreta, kao protivnici politike Srpske liste na Kosovu izjašnjavaju se i članovi Srpske demokratije, na čijem je čelu Aleksandar Arsenijević, i Stranke za slobodu i pravdu i opstanak koju vodi Nenad Rašić, trenutno ministar u vladi Aljbina Kurtija. Rašić nije bio dostupan za komentar kako vidi moguće ujedinjenje političkih aktera u borbi protiv politike Srpske liste, dok Arsenijević ne veruje da ta inicijativa može biti uspešna.
Ja se bojim da neka druga srpska lista, podržana ili od opozicije, bilo koga, može isto da uradi na terenu.
Arsenijević inače nije prisustvovao razgovorima sa srpskom opozicijom u Beogradu, iako je bio pozvan. Kaže da agenda nije bila jasna, a da članovi Srpske demokratije moraju biti stalno na terenu na Kosovu. Dodaje da neće otići ni na sastanak sa vlastima iz Srbije, ukoliko bude dobio sličan poziv. Politički analitičar Ognjan Gogić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje da se oko teme Kosova okupio širok dijapazon opozicije u Srbiji, te da to pokazuje da su zainteresovani da sarađuju sa srpskim političarima sa Kosova koji bi mogli da budu opozicija Srpskoj listi.
Uveliko se stvara alternativa Srpskoj listi, nego to je proces koji već uveliko u toku, dakle došlo do nezadovoljstva Srpskom listom, su se ostali građani osaženi i sada više nema te stege.
Gogić podsjeća da veliki broj pripadnika srpske zajednice na Kosovu ima primanja iz budžeta Srbije i da je to jedan od ključnih razloga zbog koji će građani na izborima uvek podržati opciju koju podržava vlast u Srbiji. Ipak, veruje da bi eventualna nova lista koju bi podržala opozicija iz Srbije uspela da Srpskoj listi uzme nekoliko mandata u Skupštini Kosova na narednim kosovskim parlamentarnim izborima februara 2025. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Crnogorski građani od 1. do 7. oktobra putem aplikacije mogu provjeriti da li su podaci o vjeri i nacionalnosti koje su saopštili na popisu provedenom u decembru prošle godine vjerodostojno unijeti. Najveće interesovanje vlada za podatke o nacionalnosti, jeziku i vjeri, a na stranici Monstata građani mogu pristupiti putem linka, unošenjem jedinstvenog ID broja kojeg su dobili tokom popisa. Za 15. oktobar najavljeni su konačni rezultati popisa. Popis je više puta odlagan zbog nepovjerenja opozicionih partija u taj proces, zbog sumnji da bi podaci mogli biti falsifikovani, posebno u dijelu nacionalnog i vjerskog izjašnjavanja. Opozicione stranke prijetile su pozivom na bojkot popisa ukoliko im se ne omogući puna kontrola nad procesom. Demokratska partija socijalista je više puta poručila da je stvarni cilj popisa projektovani etnički inženjering u cilju povećanja broja Srba u Crnoj Gori, a smanjenje Crnogoraca. Prema posljednjem popisu iz 2011. godine u Crnoj Gori živi 29% Srba i 45% Crnogoraca. Skoro trećina mladih u Crnoj Gori kaže da nije čulo za napad na Dubrovnik kojim je počela opsada Dubrovnika na današnji dan prije 33 godine. To je pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje o stavovima mladih i njihovom poznavanju činjenica o 90. godinama u nekadašnjoj Jugoslaviji. U kolektivnoj svijesti mladih su 90. obilježeni uglavnom negativnim događajima i osjećanjima, te uvjerenjem da je taj period važan, no to ne prati adekvatno znanje mladih o tom periodu, u čemu je posebno podbacio obrazovni sistem, piše u istraživanju. Detaljnije će Jasna Vukićević.
Napad na Dubrovnik počeo je 1. oktobra 1991. u 12 sati. Više od polovine mladih i Crne Gore kažu da su čuli za taj napad, ali je skoro trećina njih odrično odgovorila na to pitanje, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Koordinator programa Ljudska prava u CGO-u Damir Suljević.
Nažalost, ovo istraživanje je pokazalo da mladi ne posjeduju dovoljno informacija o onome što su bila događanja 90-ih, pokazuju kako se mladi najčešće informišu o događanjima 90-ih, o kojima inače imaju lošu, dominantno lošu percepciju posredstvom porodice i roditelja, ali ne i kroz ono što je formalni obrazovni sistem koji bi trebao da im pruži odgovore na ta takva pitanja. Vezano za percepciju mladih o napadu na Dubrovnik, veliki broj njih smatra da je ta vojna akcija bila neopravdana, ali nažalost veliki broj dalje postoji onih koji smatraju da je ta vojna akcija bila opravdana ili koji nemaju zauzeto mišljenje o tom pitanju ili odbijaju da odgovore na to pitanje. Ovo govori o tome, s obzirom da je istraživanje rađeno među mladima starosti između 18 i 25 godina, da oni mladi koji su rođeni krajem 90. godina nemaju kvalitetnu sliku onome što su bila događanja 91. godine kada je počeo napad na Dubrovnik, ali i da im nije pružena prilika da steknu jedno objektivno saznanje onome što su bila ta događanja.
U istraživanju CGO-a od onih koji su čuli za napad na Dubrovnik, oko 55% mladih smatra da napad nije bio opravdana vojna akcija, a skoro 16% vjeruje da jeste. Čak 63% mladih uzrasta od 18 do 25 godina ne zna koliko je crnogorskih građana poginulo u napadu na Dubrovnik. Kako bi mladi znali o tom napadu, ali i ostalim činjenicama iz 90-ih, treba najprije krenuti od obrazovnog sistema u kojem se sada te teme izučavaju u završnim sedmicama završnih razreda, kada pažnja učenika nije usmjerena na savladavanje gradiva koje je vrlo značajno, kaže Suljević.
Iz tog razloga mi prepoznajemo potrebu da se jedna takva tema i jedan takav spektar tema uvrsti u obrazovni program i da se o tim dešavanjima uči kontinuirano i ne samo kroz nastavni predmet istorije, već i kroz druge nastavne predmete kroz koje postoji prostor da se o tim temama uči. Građansko obrazovanje je, primjera radi, bilo jedan dobar predmet kroz koji su učenici mogli da savladaju takve teme i da na objektivan način nauče o njima bez onoga što su neke ideološke primjese koje mogu doći od strane porodica i od njihovog okruženja u kojem odrastaju.
Napad na Dubrovnik izvele su snage tadašnje JNA uz učešće crnogorskih rezervista kojima je komandovao general Pavle Strugar. Stradao je Dubrovački stari grad koji je pod zaštitom UNESCO-a, a opsada je trajala do maja 1992. Procjenjuje se da je oko 7000 crnogorskih rezervista učestvovalo u napadu na Dubrovnik. Crna Gora do danas nije pokrenula ni jedan krivični postupak zbog ratnih zločina na tom području, niti je oko tadašnjih crnogorskih zvaničnika procesuiran zbog napada. Za ratne zločine počinjene tokom opsade Dubrovnika pred Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu osuđeni su general Pavle Strugar i viceadmiral Miodrag Jokić. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Od suša do poplava. I ove godine vremenske prilike ponovo opominju na klimatske promjene. Srbiju i region ovo ljeto zadesile su suše i ekstremno visoke temperature koje su nanijele ogromnu štetu poljoprivredi i prouzrokovale brojne probleme u snabdijevanju vodom. Stručnjaci smatraju da je neophodno prilagođavanje novim uslovima koje diktira klima, koja odavno nije više ista kao nekada. Prilog Branka Vučkovića.
U Kisaču kod Novog Sada, u kome letnje vremenske neprilike sve češće i sve teže pogađaju seoski atar, ovogodišnji rod neće biti dovoljan ni za plaćanje zakupa zemljišta, dok će se sva ostala ulaganja knjižiti kao gubitak. Goran Filipović iz tog mesta kaže za Radio Slobodna Evropa da se poljoprivrednici još uvek nisu oporavili od velike suše koja ih je zadesila 2017. godine, jer je i 2022. bila sušna, a već ovog leta ih je pogodila nova nevolja.
Od 2017. i te velike suše do dan danas, mi soju ne možemo, eto to je 7 godina, nikako da proizvedemo. Više da se vratimo na taj prinos od 2,5 tone, nema šanse.
Agroekonomist Milan Prostran kaže za Radio Slobodna Evropa da će se posljedice nezapamćene suše nepovoljno odraziti na celokupnu ekonomiju zemlje, prvenstveno zbog smanjenog izvoza poljoprivrednih proizvoda.
Kod nas će biti okrnjen spoljotrgovinski bilans, jer mi nećemo definitivno moći izvoziti onoliko koliko smo izvozili i prethodnih nekih boljih godina, znači kada je izvoz hrane iz Srbije iznosio oko 3,5 milijarde dolara, ta cifra će se svakako smanjiti. Milijarda je najmanje, govorim naravno ne u dinarima nego u evrima. Taj podbačaj će ozbiljno uticati na ukupnu vrednost bruto proizvoda zemlje.
Pored ogromne štete koju je nanela poljoprivredi, dugotrajna suša u kombinaciji sa visokim temperaturama prouzrokovala je brojne požare koji su prema prvim procenama uništili oko 2500 hektara kvalitetnih šuma i spalili desetine hiljada hektara planinskih pašnjaka i niskog rastinja na obroncima planina. Pomoćnik načelnika u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije Miloš Milenković kaže za Radio Slobodna Evropa da će ovo leto ostati zapamćeno po velikom broju požara koje su vatrogasno-spasilačke jedinice gasile tokom jula i avgusta.
Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova intervenisali su na ukupno 6178 požara na otvorenom prostoru. I za ovaj period u kome pričamo, to su juli i avgust, prema našoj evidenciji ukupno je angažano 32.000 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.
Kaže Milenković i dodaje da je zbog odbrane od požara na terenu bilo 13.200 vatrogasnih vozila, kao i helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Dugo vrelo leto presušilo je mnoge izvore i bunare, ozbiljno smanjilo nivoe vode u akumulacijama i izazvalo brojne probleme sa vodosnabdevanjem u preko 60 mesta u Srbiji. Inicijativa Pravo na vodu evidentirala je 20 lokalnih samouprava u kojima su zbog nedostatka vode za piće uvođene restrikcije, dok su gubici vode u njihovim sistemima iznosili i preko 50%. Iskra Krstić iz inicijative Pravo na vodu kaže za Radio Slobodna Evropa da lokalni vodovodi imaju ogromne gubitke vode na mreži, ali da nemaju novca za preko potrebne rekonstrukcije.
Mi imamo 4 decenije neadekvatnog ulaganja u vodovodne sisteme i neadekvatnog upravljanja. Znači, lokalne samouprave u čijem vlasništvu su vodovodni sistemi decenijama ne ulažu dovoljno u njihovo održavanje i popravku, tako da bismo mi trenutno morali da uložimo oko 800 miliona evra.
Milica Tošić, klimatološkinja sa Fizičkog fakulteta, kaže da su ekstremni vremenski događaji u Srbiji sve učestaliji i sve intenzivniji, što ukazuje na promjenu klime, zbog čega upozorava da kao društvo i kao individue treba da počnemo da se privikavamo na nove uslove života i rada.
Znači, od ovih koliko već ima 24 godine, da je nama 8 i čak i više suša samo u 21. veku bilo ekstremno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
To To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.